prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu třetí závěrečné epizody trojdílného cyklu Jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Stručně shrnu, co jsme slyšeli ve druhé části. Rockefellerovu podporu nacistům jsem uzavřel syntetickým kaučukem, který byl nezbytným pro nacistickou válečnou mašinérii. Pak jsem se podíval na fondy General Electrics pro Hitlera, což nás plynule převedlo k rodině DuPontů. Jejich tajemství podpory nacistů by také neměla být zapomenutá. Dále jsem se podíval na nadnárodní americkou společnost ITT, která je také v našem příběhu velmi důležitá. S ní je spojený baron Kurt von Schröder. Po něm jsem navázal na Gerharda Westricka a Heinricha Alberta. Dva němečtí advokáti, kteří byli partnery bratrů Dallisových z pozdější CIA. Ovšem Gerhard Westrick se výrazně angažoval v ropné korporaci Texaco. Pak jsem se podíval na obrovské průniky a spolupráci nacistů a Arabů. Prozkoumal jsem různé návštěvy, finanční podporu, špionské sítě a konkrétní osoby. Pokračoval jsem Henry Fordem a jeho legendární spoluprací s nacisty. All our friends keep knocking at the door. They've asked me out. Kdo financoval Adolfa Hitlera? Škodovy závody. But all I say is leave me in the gloom and here. Financování Adolfa Hitlera a nacistického hnutí dosud nebylo důkladně prozkoumané. Je zřejmé, že prostředky na automobily osobního tajemníka Rudolfa Hesse, dalšího asistenta, šoféra a výdaje spojené s politickou činností odněkud pocházely. Ale podobně jako u pobytu Leona Trockého v New Yorku v roce 1917, je těžké sladit známé Hitlerovy výdaje s přesným zdrojem jeho příjmů. Víme, že významní evropští a američtí průmyslníci v té době sponzorovali nejrůznější totalitní politické skupiny, včetně nacistů. Americký Kilgorův výbor uvádí. Už v roce 1919 Krupp finančně podporoval jednoho z reakčních politických uskupení, které zaselo semínko dnešní nacistické ideologie. Hugo Stinz byl jedním z prvních přispěvatelů nacistické strany NSDAP. Do roku 1924 poskytovali nacistům tajně značné částky i další významní průmyslníci a finančníci. Mezi nimi Fritz Thyssen, Albert Vogler, Adolf Kildorf a Kurt von Schröder. V roce 1931 se členové Sdružení majitelů uhlí, v jehož čele stál Kildorf, zavázali platit 50 pfeniků za každou prodanou tunu uhlí, přičemž peníze měly jít na konto organizace, kterou Hitler budoval. Konec citace. Mnichovský proces s Hitlerem v roce 1924 přinesl důkazy, že nacistická strana obdržela 20 000 dolarů od norimberských průmyslníků. Nejzajímavějším jménem z tohoto období bylo jméno Emila Kildorfa, který už dříve působil jako prostředník při financování německé účasti na bolševické revoluci. Kildorfova role při financování Hitlera bylo podle jeho vlastních slov následující. V roce 1923 jsem se poprvé setkal s nacionálně socialistickým hnutím. Vůdce jsem poprvé slyšel v esenské výstavní hale. Jeho jasný výklad mě zcela přesvědčil a ohromil. V roce 1927 jsem se s vůdcem poprvé setkal osobně. Přijel jsem do Mnichova a tam jsem s vůdcem hovořil v Brugmanově domě. Během 4,5 hodiny mi Adolf Hitler podrobně vysvětlil svůj program. Potom jsem vůdce poprosil, aby přednášku, kterou mi přednesl, sestavil do podoby brožury. Tuto brožuru jsem pak svým jménem šířil v obchodních a výrobních kruzích. Od té doby jsem se plně podřídil jeho hnutí. Krátce po našem mnichovském rozhovoru a v důsledku brožury, kterou vůdce sepsal a kterou jsem distribuoval, se uskutečnila řada setkání vůdce s předními osobnostmi v oblasti průmyslu. Naposledy před převzetím moci se vedoucí představitelé průmyslu sešli v mém domě spolu s Adolfem Hitlerem, Rudolfem Hessem, Hermanem Göringem a dalšími předními osobnostmi strany. Konec citace. Další prostředky poskytl Ernst Hanstengel, přítel a chráněnec Franklina Roosevelta. Na počátku 30. let začala finanční pomoc Hitlerovi proudit stále ochotněji. V Německu proběhla řada schůzek mezi německými průmyslníky a samotným Hitlerem a častěji Hitlerovými zástupci jako Hjalmarem Schachtem a Rudolfem Hessem. Rozhodující je, že němečtí průmyslníci, kteří Hitlera financovali, byli převážně řediteli kartelů s americkými asociacemi, americkým vlastnictvím, americkou účastí nebo nějakou formou americké dceřiné vazby. Hitlerovi sponzoři nebyli z velké části firmami čistě německého původu nebo představiteli německého rodinného podnikání. S výjimkou Thyssena a Kirdolfa šlo ve většině případů o německé nadnárodní firmy, tedy IG Farben, německá pobočka General Electrics, Deutsche Amerikanische Petroleum a tak dál. Tyto nadnárodní společnosti byly vybudované díky americkým půjčkám ve 20. letech. Na počátku 30. let měli americké ředitele a silnou americkou finanční účast. Jedním ze zahraničních politických fondů byly finanční prostředky z evropské společnosti Royal Dutch Shell, která byla ve 20. a 30. letech velkým konkurentem Standard Oil. Byla obrovským dítětem anglonicozemského podnikatele Sira Henryho Detterdinga. Všeobecně se tvrdí, že Henry Detterding osobně financoval Hitlera. Toto tvrzení uvádí například životopisec Klein Roberts v knize Nejmocnější muž světa. Roberts uvádí, že Detterding byl Hitlerem nadšený už v roce 1921. Podobně ve Francii 11. ledna 1932 poslanec Paul Fauré obvinil francouzskou průmyslovou firmu Schneider Crusoe z financování Hitlera. Mimochodem do dalších finančních kanálů zapletl i Wall Street. Skupina Schneider byla známou francouzskou zbrojovkou. Francouzský list Le Journal napsal, že Hitler obdržel 300 000 švýcarských zlatých franků z úpisů otevřených v Nizozemsku v případě univerzitního profesora Wolbisinga. A toto je zvláště zajímavé. Škodovy závody v Plzni, uvedl Paul Fauré, ovládala francouzská rodina Schneiderů. Byli to právě ředitelé škodových závodů von Duschmitz a von Artabr, kteří provedli úpisy pro Hitlera. Fauré dospěl k závěru. Jsem znepokojený, když vidím, že ředitelé Škody ovládaní Schneiderem dotují volební kampaň Hitlera. Jsem znepokojený, když vidím, jak se vaše firmy, vaše finančníci, vaše průmyslové kartely spojují s nejnacionalističtějším z Němců. Konec citace. Odhaluje se nám opět rouška tajemství kolem plzeňských škodových závodů. Bohužel jsem tuto skutečnost nevěděl, když jsem natáčel trojdílný pořad americké svobodné bomby. Ve třetím díle tohoto pořadu jsem se škodovým závodům věnoval velmi podrobně. Fritz Thyssen a Avril Harriman. Every Friday on the farm is rabbit pie day, so every Friday that ever comes along. Dalším případem financováním Hitlera byl případ Fritze Thyssena, německého ocelářského magnáta, který se na počátku 20. let spojil s nacistickým hnutím. Při výslechu v roce 1945 Thyssen vzpomínal, že ho v roce 1923 oslovil generál Ludendorff v době francouzské evakuace po Růží. Krátce po tomto setkání byl Thyssen představený Hitlerovi a prostřednictvím generála Ludendorffa poskytl nacistům finanční prostředky. V letech 1930 a 31 se na Thyssena obrátil Emil Kirdolf. Následně vyslal Rudolfa Hesse, aby vyjednal další financování nacistické strany. Tentokrát Thyssen zařídil úvěr ve výši 250 tisíc marek u Rotterdamské banky v Nizozemsku, založené v roce 1918. Jejími vedoucími společníky byli Hendrik Josef Kuvenhoven a D.C. Schutte. Tato banka byla dceřinou společností německé banky Augusta Thiessena. Byla to Thiessenova osobní bankovní operace a byla spojená s finančními zájmy Avrila Harrimana v New Yorku. Thiessen svým vyšetřovatelům sdělil. Vybral jsem si holandskou banku, protože jsem se ve svém postavení nechtěl zaplést s německými bankami a protože jsem si myslel, že je lepší obchodovat s holandskou bankou. A myslel jsem si, že budu mít nacisty trochu víc v hrsti. Konec citace. Tato nizozemská banka Augusta Thiessena ovládala Union Banking Corporation v New Yorku. Harrimanovi měli v této Union Banking Corporation finanční podíl a E. Rowland Harriman, Averillův bratr, byl jejím ředitelem. New Yorkská Union Banking Corporation byla tedy společnou operací Thiessenových a Harrimanových. Tedy Fritz Thiessen zprostředkoval Hitlerovi úvěr ve výši 250 tisíc marek a to prostřednictvím této nizozemské banky napojené na Harrimany. Thiessenovými americkými partnery byli samozřejmě významní členové finančního establishmentu na Wall Streetu. Edward Henry Harriman, železniční magnát z 19. století, měl dva syny. Averilla Harrimana, narozeného v roce 1891, a E. Rowlanda Harrimana, narozeného v roce 1895. Averill Harriman byl v roce 1917 ředitelem společnosti Guaranteed Trust Company a angažoval se v bolševické revoluci. Kromě ředitelování ve společnosti Guaranteed Trust založil Harriman v roce 1917 společnost Merchant Ship Building Corporation, která se brzy stala největší obchodní flotilou pod americkou vlajkou. Tato flotila byla v roce 1925 prodaná a Harriman vstoupil na lukrativní ruský trh. Při uzavírání těchto ruských obchodů v roce 1929 získal Harriman neočekávaný zisk ve výši 1 000 000 dolarů od Sovětů. Podrobněji jsem se tomu věnoval v mém trojdílném pořadu Rodinný klan Bushů. Děda i otec George Bushe mladšího byli totiž s klanem Harrimanů velmi úzce spjatí. Jen pro dokreslení. Později se Averill Harriman stal velvyslancem v Sovětském svazu a ještě později americkým ministrem obchodu. Naproti tomu se jeho bratr E. Rowland Harriman omezil na soukromé podnikání v oblasti mezinárodních financí. V roce 1922 založili Rowland a Averill společnost V.A. Harriman Company. Ještě později se Rowland stal předsedou správní rady Union Pacific Railroad a ředitelem časopisu Newsweek. Dále pojišťovny Mutual Life Insurance Company of New York, členem rady guvernérů amerického Červeného kříže a členem amerického přírodovědného muzea. Spolupracovníkem Harrimanovy Union Banking Corporation byl nacistický finančník Hendrik Josef Kuvenhoven. Dalším ředitelem Union Banking Corporation byl Johann Gröninger, nacista s četnými průmyslovými a finančními vazbami na německé kartely. Harrimanovi byli tedy úzce propojení s prominentními nacisty Kuvenhovenem a Gröningerem a nacistickou krycí bankou z Nizozemska. Existují všechny důvody se domnívat, že Harrimanovi věděli o Thiessenově podpoře nacistů. Posloucháte třetí epizodu z trojdílného cyklu Jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme v našem povídání dál. Hezký večer, pohodový poslech. If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends. Who ever heard of singing a love song like this without a girl? Come on.
about the way you walk and whisper and look. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers,
as my book ends,
how to make two lovers a
Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte třetí epizodu z trojdílného cyklu Jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Financování Hitlera v březnu 1933. Žil se den, kdy se Hitler definitivně chopí moci. Pro tento puč bylo ovšem třeba vybrat hodně peněz. V květnu 1932 se konala tzv. Kaiserhofská schůzka mezi Hermanem Schmidtem z IG Farben, Maxem Ilgnerem z americké IG Farben, Käpem z Hamburg America Line a Dämem z německého Potaštrastu. Na této schůzce bylo vybráno více než 500 tisíc marek, které byly uložené na účet Rudolfa Hesse v Deutsche Bank. Samotný Max Ilgner z americké IG Farben přispěl 100 tisíci říšskými markami, tedy pětinou celkové částky. Existují nezvratné důkazy o další roli mezinárodních bankéřů a průmyslníků při financování nacistické strany pro německé volby v březnu 1933. Celkem 3 miliony říšských marek byly upsané významnými firmami a podnikateli. Potom byly předané do rukou Rudolfa Hesse k použití Hitlerem a NSDAP. Stručně řečeno, během několika týdnů po významném financování Hitlera došlo k propojenému sledu významných událostí. Finanční příspěvek významných bankéřů a průmyslníků na volby v roce 1933, vypálení říšského sněmu, zrušení ústavních práv a následné převzetí moci nacistickou stranou. Další schůzka ke sbírce se konala 20. února 1933 v Göringově domě, který byl v té době předsedou říšského sněmu. Hostitelem byl Hjalmar Schacht. Mezi přítomnými byli podle von Schmitzlera z IG Farben například Krupp von Bählen, který byl počátkem roku 1933 prezidentem Říšského svazu německého průmyslu. Dále Albert Vogler, vedoucí muž Vereinigte Stahlwerke, von Löwenfeld nebo doktor Stein, vedoucí dolů Gewerkschaft Auguste Victoria, které patřily IG Farben. Hitler shromážděným podnikatelům v dlouhém 2,5hodinovém projevu vyložil své politické názory a s velkým úspěchem použil hrozbu komunismu a komunistického převratu. Po Hitlerově projevu vyjádřil Krupp von Bählen podporu shromážděných průmyslníků a bankéřů v konkrétní podobě politického fondu ve výši 3 milionů marek. Ukázalo se, že to bylo víc než dost na získání moci, protože 600 tisíc marek zůstalo po volbách nevyčerpáno. Toto historické setkání zorganizoval Hjalmar Schacht. Hned na začátku tohoto pořadu v prvním díle jsem popsal Schachtovy vazby na Ameriku. Jeho otec byl pokladníkem berlínské pobočky Equitable Assurance a Hjalmar Schacht byl téměř každý měsíc v úzkém kontaktu s Wall Streetem. Největším přispěvatelem do fondu byla společnost IG Farben. Stručně řečeno, 45% prostředků na volby v roce 1933 pocházelo od IG Farben. Pokud se podíváme na ředitele americké pobočky IG Farben, dostaneme se blízko ke kořenům angažovanosti Wall Streetu u Hitlera. V představenstvu americké IG Farben v té době zasedala některá z nejprestižnějších jmen mezi americkými průmyslníky. Edsel Ford z Ford Motor Company, Charles Mitchell z Federální rezervní banky v New Yorku a Walter Teagle, ředitel této Federální rezervní banky, ale také Standard Oil of New Jersey a Georgia Warren Springs Foundation prezidenta Franklina Roosevelta. Paul Warburg, první ředitel Federální rezervní banky v New Yorku a předseda Bank of Manhattan, byl ředitelem IG Farben. Jeho bratr Max Warburg byl v Německu dalším ředitelem IG Farben. H.E. Metz z IG Farben byl také ředitelem Warburgovy Bank of Manhattan. A konečně Karl Bosch z americké IG Farben byl také ředitelem společnosti Ford Motor Company v Německu. A opět selektivní spravedlnost. Tři členové představenstva americké pobočky IG Farben byli v norimberském procesu shledaní vinnými z válečných zločinů. Fritz Thermer a Hermann Schmitz. Ovšem američtí členové správní rady, Edsel Ford, Charles Mitchell, Walter Teagle a Paul Warburg, nebyli v Norimberku souzení. Zdá se, že nebyli ani vyslýchaní ohledně svých znalostí o Hitlerově fondu z roku 1933. Závěrem této kapitoly bych rád zmínil banku, přes kterou byly tyto příspěvky Hitlerovi převáděné. Platby Hitlerovi probíhaly prostřednictvím soukromé banky Delbrück Schickler. Banka Delbrück Schickler byla dceřinou společnosti Metall Gesellschaft AG, největšího podniku na výrobu neželezných kovů v Německu, který měl dominantní vliv na světový obchod s neželeznými kovy. Hlavními akcionáři společnosti Metall Gesellschaft byly společnosti IG Farben a pozor, British Metal Corporation. Mimochodem britskými řediteli v této společnosti Metall Gesellschaft byli Walter Gardner a kapitán Oliver Littleton, který se stal paradoxně za druhé světové války britským ministrem výroby. Mezi dokumenty norimberského procesu existují originály převodních listů bankovního oddělení IG Farben a dalších firem pro Delbrück Schickler Bank v Berlíně, které informují banku o převodu finančních prostředků z Dresdner Bank a dalších bank na její účet národního správcovství. Z tohoto účtu Rudolf Hess vyplácel peníze na výdaje nacistické strany. Víme tedy přesně kdo, kolik a jakými kanály přispěl. Je pozoruhodné, že největší přispěvatelé IG Farben, německá General Electric a Fritz Thyssen byli spojení s finančníky z Wall Streetu. Tito finančníci z Wall Streetu tvořili jádro finanční elity a měli významné postavení v soudobé americké politice. Před nějakou dobou jsem hovořil o tom, že Gerald Swope z General Electric byl autorem Rooseveltova New Dealu. Paul Warburg a jeho společníci z americké IG Farben byli Rooseveltovými poradci. Asi nebylo náhodou, že Rooseveltův New Deal se tak podobal Hitlerovu programu pro Německo. A že se Hitler i Roosevelt ujali moci ve stejném měsíci téhož roku, tedy v březnu 1933. O tom jsem hovořil v kapitole o rodině Dupontových.
Now there's a sergeant major, enjoys life while he can. He proves to all the ladies he's a soldier and a man.
Ernst Hanstengel, přítel Hitlera i Roosevelta.
A bolster under his rotunda, our sergeant major. His medals break our hearts, he won them playing darts.
Ernst Hanstengel byl stejně jako Hjalmar Schacht dalším Američanem německé národnosti, který stál u zrodu nacismu. Hanstengel se narodil ve známé novoanglické rodině. Byl bratrancem generála občanské války Johna Sedwicka a vnukem dalšího generála z občanské války Williama Hayna. Přezdívalo se mu také Puci. Puci ho počátkem 20. let seznámil s Hitlerem kapitán Truman Smith, americký vojenský ataše v Berlíně. Puci se stal horlivým Hitlerovým stoupencem, příležitostně financoval nacisty a podle velvyslance Williama Doda v roce 1923 zachránil Hitlerovi život. Otec vůdce SS Heinricha Himmlera byl shodou okolností také Puciho třídním učitelem na Bavorském královském gymnáziu. Puciho přáteli ze studentských let na Harvardské univerzitě byly takové vynikající budoucí osobnosti jako Walter Lippmann, propagandista vedle Edwarda Bernese, nebo Franklin Roosevelt. Po několika letech studia na Harvardu založil Puci v New Yorku rodinný obchod s uměním. Byla to rozkošná kombinace obchodu a zábavy, neboť, jak sám uvedl, slavných jmen, která mě navštívila, bylo mnoho. J.P. Morgan, Toscanini, Henry Ford, Caruso, Santos Dumont, Charlie Chaplin, Paderewski a dcera prezidenta Wilsona. Právě na Harvardu se Pucci také spřátelil s budoucím prezidentem Franklinem Rooseveltem. Většinou jsem se stravoval v harvardském klubu, kde jsem se spřátelil s mladým Franklinem Rooseveltem, tehdy začínajícím senátorem za stát New York. Také jsem dostal několik pozvání k návštěvě jeho vzdáleného bratrance, Teddyho, bývalého prezidenta, který se uchýlil na své panství na Sagamore Hill. Stručně řečeno, Pucci byl americkým občanem, který byl od počátku 20. do konce 30. let v centru Hitlerova doprovodu. V roce 1943, potom co upadl v nemilost nacistů, byl Pucci vykoupený z útrap kanadského zajateckého tábora svým starým přítelem a ochráncem, prezidentem Franklinem Rooseveltem. Následně přijal nabídku pracovat na americké straně. Pucci se usadil v pohodlném prostředí, kde byl jako osobní pobočník přítomen i jeho syn, seržant americké armády Egon Hanštengl. V roce 1944 byl Egon pod tlakem republikánské hrozby, že prozradí Rooseveltovo zvýhodňování bývalého nacisty. Byl proto odvelený na Novou Gvineu a Pucci byl odvezený do Anglie, kde ho Britové okamžitě internovali na dobu války. Je také legrační, že Hanštengl složil pochodové písně nacistických šturmoviků, včetně té, kterou hrály kolony hnědých košil při pochodu v den, kdy Hitler převzal moc. K dovršení tohoto faktu Pucci uvedl, že genezí nacistického chorálu Sieg Heil, Sieg Heil nebylo nic jiného než Harvard, Harvard, Harvard. Hanštengl byl také v úzkém kontaktu s americkým velvyslancem v Berlíně Williamem Doddem. Pucci ale také vyzradil pronikání britských špiček do Hitlerova velení. Například baron William de Robb pronikl do nejvyšších nacistických kruhů už v době před druhou světovou válkou. Hitler de Robba využil jako svého důvěrného poradce pro britské záležitosti. Roli Ernsta Hanštengla jsem probíral v druhé epizodě pořadu Agent Trotský. Wall Street a nacistický vnitřní kruh. Adolf Hitler, Hermann Göring, Josef Goebbels a Heinrich Himmler, vnitřní skupina nacismu, byli zároveň hlavami menších frakcí v rámci nacistického státu. Kolem těchto nacistických vůdců se soustředovaly mocenské skupiny nebo politické kliky. Především kolem Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera, říšského vůdce SS. Nejdůležitější z těchto nacistických vnitřních kruhů byl vytvořený na vůdcův příkaz. Byl známý nejprve jako Keplerův kruh a později jako Himmlerův kruh přátel. Keplerův kruh vznikl jako skupina německých podnikatelů podporujících Hitlerův nástup k moci před rokem 1933 a během něj. V polovině 30. let se Keplerův kruh dostal pod vliv a ochranu Heinricha Himmlera a kolínského bankéře a významného nacistického podnikatele Kurta von Schrödera. Připomeňme, že Schröder byl spojený s New Yorkskou bankovní korporací J. Henryho Schrödera. Právě v tomto samotném jádru nacismu najdeme Wall Street, včetně Standard Oil v New Jersey a americkou korporaci ITT. Wilhelm Kepler, zakladatel původního kruhu přátel, je typickým představitelem známého fenoménu politického podnikatele. Jednoduše zisky díky politickému vlivu. Protože Kepler tušil výhodné příležitosti, přidal se k národním socialistům a před rokem 1933 se zblížil s Hitlerem. Kruh přátel vznikl ze setkání Adolfa Hitlera a Wilhelma Keplera v prosinci 1931. Během jejich rozhovorů budoucí vůdce vyjádřil přání mít k dispozici spolehlivé německé podnikatele, kteří by mu poskytli ekonomické rady, až se nacisté ujmou moci. V březnu 1933 byl Kepler zvolený do Říšského sněmu a stal se Hitlerovým finančním expertem. To ovšem trvalo jen krátce. Kepler byl nahrazený schopnějším Hjalmarem Schachtem a poslaný do Rakouska, kde se v roce 1938 stal říšským komisařem. Přesto dokázal využít svého postavení k získání značné moci v nacistickém státě. Během několika let získal řadu lukrativních ředitelských postů v německých firmách, včetně předsedy představenstva dvou dceřiných společností IG Farben. Stručně řečeno, Kepler byl předsedou právě té firmy, která využila americkou technologii pro výrobu nepostradatelného syntetického benzínu, který umožnil Wehrmachtu vstoupit v roce 1939 do války. Tato skutečnost je významná, protože naznačuje, že zisky a kontrolu nad těmito zásadně důležitými technologiemi pro německé vojenské účely si ponechala malá skupina mezinárodních firm a podnikatelů působící přes hranice států. Keplerův synovec Fritz Kranefus se pod strýcovou kontrolou prosadil jako adjutant Heinricha Himmlera jako podnikatel a politik. Právě Kranefusovo spojení s Himmlerem vedlo k tomu, že se Keplerův okruh ve 30. letech postupně odklonil od Hitlera a dostal se do Himmlerova okruhu. Tady výměnou za každoroční příspěvky na Himmlerovi oblíbené projekty SS získávali členové okruhu politické výhody a nemalou ochranu ze strany SS. Jak jsem uvedl, baron Kurt von Schröder byl zástupcem americké korporace ITT v nacistickém Německu. Byl také jedním z prvních členů Keplerova kruhu. Tato původní Keplerova skupina se časem stala Himmlerovým kruhem přátel. Himmler působil jako ochránce a expeditor jejich členů. Bankovní a průmyslové zájmy, včetně amerických, byly proto v úzkém kruhu nacismu silně zastoupené. Když se podíváme na jména, která tvořila pozdější Himmlerův kruh přátel, zjistíme zajímavou věc. Nadnárodní společnosti z Wall Streetu byly zastoupené více než kterákoliv jiná institucionální skupina. Vezměme postupně každou nadnárodní společnost Wall Streetu nebo její německou přidruženou společnost a prozkoumejme jejich vazby na Keplera nebo Himmlera. Společnost IG Farben byla v Keplerově kruhu silně zastoupená. Nejméně 8 ze 40 členů kruhu byli řediteli společnosti IG Farben nebo její dceřiné společnosti. V Himmlerově kruhu přátel byly zastoupené velké americké nadnárodní korporace, které až do roku 1944 přispívaly v hotovosti na tzv. Sonderkonto, označené písmenem S. Téměř čtvrtinu příspěvků Sonderkonto S z roku 1944 poskytly dceřiné společnosti International Telephone and Telegraph, tedy ITT, které zastupoval Kurt von Schröder. Také německá pobočka General Electric ze svého spojení s Himmlerem a dalšími předními nacisty velmi profitovala. Společnost Standard Oil of New Jersey také významně přispěla na Himmlerův zvláštní účet prostřednictvím své německé dceřiné společnosti Deutsche Amerikanische Gesellschaft, kterou 100% vlastnila. IG Farben byla dalším významným přispěvatelem do Sonderkonto S Heinricha Himmlera. Mám k dispozici seznam ředitelů napojených na Wall Street přes přidružené a dceřiné společnosti, stejně jako přesné částky a firmy. Stručně řečeno, finanční elita Wall Streetu byla hojně zastoupená jak v raném Keplerově kruhu, tak v pozdějším Himmlerově kruhu. Posloucháte třetí epizodu strojdílného cyklu Jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme v našem povídání dál. Hezký večer, pohodový poslech. There's a garden, what a garden. Only happy faces bloom there. And there's never any room there for a worry or a gloom there. Oh, there's music and there's dancing and a lot of sweet romancing. When they play the polka, they all get in the swing. Every time they hear that oompa-pa, everybody feels so tra-la-la. They want to throw their cares away.
on the run. Zing, boom, tarero. Ring out a song of good cheer. Now's the time to roll the barrel for the gang's on here. Then they hear a rumble on the floor. It's a big surprise they have waiting for.
Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte třetí epizodu z trojdílného cyklu Jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Chase Bank v Evropě a Jižní Americe. Za frontovými liniemi druhé světové války newyorská finanční elita spolupracovala s nacistickým režimem. Ukořistěné spisy po válce přinesly množství důkazů, které ukazují, že pro některé složky velkého biznisu bylo období 1941 až 1945 běžným obchodem. Například korespondence mezi americkými firmami a jejich francouzskými dceřinými společnostmi odhaluje pomoc poskytovanou vojenské mašinérii OSI. Mezitím Spojené státy byly ve válce s Německem a Itálií. Dopisy mezi francouzským Fordem a americkým Fordem analyzovalo oddělení kontroly zahraničních fondů ministerstva financí. Jejich původní zpráva dospěla k následujícímu závěru. Obchod dceřiných společností Fordu ve Francii se podstatně zvýšil. Jejich výroba byla výhradně ve prospěch Němců a zemí pod jejich okupací. Němci jasně projevili přání chránit zájmy Fordu, protože Henry Ford a zesnulý Edsel Ford zastávali postoj přísné neutrality. Zvýšená aktivita francouzských dceřiných společností Fordu ve prospěch Němců se setkala s pochvalou rodiny Fordů v Americe. Konec citace. Podobně byla Rockefellerova Chase Bank obviněná z kolaborace s nacisty ve Francii za druhé světové války. Zkoumání korespondence mezi Chase v New Yorku a Chase ve Francii ukazuje, že ředitel pařížské pobočky se snažil Němce uklidnit a spolupracoval s nimi, aby banky Chase zaujaly výsadní postavení. Němci si Chase Bank velmi vážili díky mezinárodním aktivitám centrály Chase Bank a příjemným stavům, které pařížská pobočka udržovala s mnoha jejich německými bankami, jejich německými místními organizacemi a vyššími úředníky. Pařížský ředitel dokonce velmi energicky prosazoval restrikce vůči židovskému majetku. Dokonce šel tak daleko, že odmítal uvolnit finanční prostředky patřící židům v očekávání, že by v blízké budoucnosti mohl být okupačními úřady zveřejněný dekret se zpětnou platností zakazující takové uvolnění. Ovšem Chase Bank byla zapojená hlouběji do kanálů podsvětí. V květnu 1940 začal významný newyorský obchodník s diamanty Leonard Smith pašovat obchodní a průmyslové diamanty do nacistického Německa přes Panamu. Smithova společnost byla teoreticky nizozemská, což jí řadilo do provenience nacistů. Ovšem její akcie ve skutečnosti vlastnila společnost International Trading Company, která sídlila na Guernsey na Normandských ostrovech. Prezident Roosevelt vydal příkaz ke zmrazení těchto peněz. Ovšem několik dní po zmrazení Smithova účtu úředníci Chase Bank na Smithovu žádost prostředky odblokovali. Prostředky odtekly do Panamy. To umožňovalo posílat diamanty přes zónu průplavu do Berlína. 17. června 1940 americký ministr financí Morgenthau znovu zablokoval francouzský účet, aby zabránil odchodu peněz k nepříteli. Během několika hodin po zablokování někdo v Chase Bank povolil jeho americkým pobočkám francouzské banky převést z New Yorku více než 1 milion dolarů na zvláštní účty v Argentíně a v Uruguayi. Chase Bank také prováděla transakce pro nacistickou Banco Alemán Transatlantico, která podle zprávy urugvajského velvyslanectví z 18. srpna 1943 nebyla pouhou finanční institucí. Ve skutečnosti šlo o pokladní banku nacistické strany v Jižní Americe. Většina nacistických podniků v Jižní Americe vyřizovala své záležitosti prostřednictvím Banco Alemán. Německé legie v celé Latinské Americe tak disponovaly kanály pro distribuci a příjem nacistických finančních prostředků. Pro diamanty z Evropy do Jižní Ameriky byla vytvořena komplikovaná trasa. Diamanty byly přepravované z Bruselu a Amsterdamu do Říma. Tam byly naložené na palubu letecké společnosti LATI kontrolované nacisty. Odtud byly přepravované přes Lisabon a Dakar v Senegalu do Natalu v Brazílii a odtud do Ria, pak dále do Jižní Ameriky na potřebná místa. Pařížská Chase Bank dostávala prostřednictvím této banky velké množství peněz z nacistických zdrojů. Jenže se také začalo odhalovat spojení mezi Chase Bank a Emilem Poolem z Říšské banky. Bylo odhaleno, že Říšská banka vedla u Chase Bank vlastní účet. V době, kdy byla Říšská banka osobně řízená Hitlerem, vedla účet také u National City Bank. Obě banky patřily Rockefellerům. V pařížské Chase Bank se po celou dobu druhé světové války s plným vědomím New Yorku soustředilo značné financování aktivit nacistického velvyslanectví. Stejné to bylo samozřejmě i s J.P. Morganem. Společnost Morgan Company si velmi přála zachovat kontinuitu svého domu ve Francii. Aby toho dosáhla, dohodla se s německými úřady. Společnost Morgan Company měla u německých úřadů obrovskou prestiž. Němci se dokonce chlubili skvělou spoluprací s Morgan Company. Spolupráce nacistů a spojenců. Spolupráce amerických podnikatelů s nacisty v Evropě byla paralelně doprovázená ochranou nacistických zájmů v samotné Americe. V roce 1939 byla společnost American IG Farben přejmenovaná na General Aniline & Film. Tyto názvy účinně zakrývaly skutečnost, že společnosti byly významným výrobcem důležitých válečných materiálů, včetně atabrinu, hořčíku a syntetického kaučuku. Restriktivní dohody s německou mateřskou IG Farben omezily během druhé světové války americké dodávky těchto vojenských výrobků. Když se podíváme na bombardování Německa, zjistíme, že mnohé závody IG Farben v Německu neutrpěly téměř žádné škody. James Stuart Martin komentuje toto nebombardování německé IG Farben takto. Krátce potom, co armády dosáhly Rýna u Kolína nad Rýnem, jsme jeli po západním břehu na dohled od nepoškozené továrny IG Farben v Lébrnkusnu na druhé straně řeky. Aniž by o mně nebo o mém podnikání řidič čípu cokoliv věděl, začal mi dělat přednášku o IG Farben a poukazovat na kontrast mezi rozbombardovaným Kolínem nad Rýnem a trojicí nedotčených závodů na jeho okraji. Fordovými závody, závody United Train na západním břehu a závody IG Farben na břehu východním. Konec citace. Na konci druhé světové války se Wall Street prostřednictvím kontrolní rady přesunul do Německa, aby ochránil své staré kartelové přátele a omezil rozsah, v jakém by denacifikační horlivost poškodila staré obchodní vztahy. Zástupcem generála Luciuse Kleje se stal William Draper z Dylan Reed, která financovala německé kartely už ve 20. letech. Začal proces skrývání a uhýbání mohutné americké pomoci nacismu. Henry Ford a Elsa Ford přispívali Hitlerovi penězi a profitovali z německé válečné výroby. Společnosti Standard Oil of New Jersey, General Electric, General Motors a ITT také poskytly finanční nebo technické příspěvky nacistům. Ovšem tytéž firmy a finančníci z Wall Streetu se významně podíleli na Rooseveltově zvolení v roce 1933 a měli tudíž dostatečný politický vliv, aby hrozby vyšetřování potlačili. Wall Street měl dokonce takový vliv, že kontroloval jmenování úředníků odpovědných za denacifikaci a případnou vládu v poválečném Německu. Úplné vyšetřování nebylo nikdy provedené a dodnes nebyla tato vlastizrádná činnost vyšetřená. Kdyby jenom vyšetřená, ale ani po 80 letech se o ní vůbec nehovoří. Závěr finanční establishment. Po Hitlerově nástupu k moci pracovali americké firmy i jednotlivci ve prospěch nacismu. Bylo jasné, že z nacistického státu jistě značně profitovali. Z deníku Williama Doda, amerického velvyslance v Německu, víme, že v roce 1933 procházel americkým velvyslanectvím v Berlíně proud bankéřů a průmyslníků z Wall Streetu. Vyjadřovali svůj obdiv k Adolfu Hitlerovi a toužili najít způsob, jak obchodovat s novým totalitním režimem. William Dodd například 1. září 1933 zaznamenal, že Henry Manne z National City Bank a Winthrop Aldrich z Chase Bank se setkali s Hitlerem, se kterým navázali spolupráci. Ivy Lee, Rockefellerův agent pro styk s veřejností, se podle Doda projevil zároveň jako kapitalista a zastánce fašismu. Slyšeli jsme nezvratné důkazy o tom, že američtí průmyslníci a finančníci z Wall Streetu pomáhali budovat nacistickou mašinérii. Nepřestali s tím ani během druhé světové války. Například Emil Helfrich, předseda představenstva dceřiné společnosti Standard Oil of New Jersey, byl členem Keplerova kruhu ještě před nástupem Hitlera k moci. Ještě v roce 1944 poskytoval finanční příspěvky Himmlerovu kruhu přátel. Na základě dokumentárních důkazů jsem prokázal řadu kritických souvislostí mezi mezinárodními bankéři z Wall Streetu a vzestupem Hitlera a nacismu v Německu. Za prvé, Wall Street financoval v polovině 20. let německé kartely, které následně přivedly k moci Hitlera. Za druhé, financování Hitlera a jeho pouličních zločinců pocházelo z části od poboček nebo dceřiných společností amerických firm, včetně Henryho Forda v roce 1922, plateb od IG Farben a General Electric v roce 1933, následovaných platbami Standard Oil of New Jersey a dceřiných společností ITT Heinrichu Himmlerovi až do roku 1944. Za třetí, americké nadnárodní společnosti pod kontrolou Wall Streetu bohatě profitovaly z Hitlerova vojenského stavebního programu ve 30. letech a přinejmenším do roku 1942. Za čtvrté, stejní finanční bankéři využili politického vlivu v Americe, aby zakryli svou válečnou kolaboraci. Za tímto účelem infiltrovali americkou kontrolní komisi pro Německo. Důkazy pro tato čtyři hlavní tvrzení lze shrnout následovně. Uvedl jsem důkazy, že Davesův a Youngův plán německých reparací formulovali lidé z Wall Streetu. Tyto půjčky přinesly těmto mezinárodním bankéřům obrovské zisky. Tři bankovní domy z Wall Streetu, Dylan Reed, Harris Forbes a National City Company, se starali o 3/4 reparačních půjček použitých na vytvoření německého kartelového systému. Ředitelé americké pobočky IG Farben byli identifikovaní jako významní američtí podnikatelé. Až do roku 1944 probíhaly platby společnosti Standard Oil of New Jersey za vývoj syntetického benzínu pro válečné účely ve prospěch nacistů. Úloha společnosti Standard Oil spočívala v technické pomoci nacistům při vývoji syntetického kaučuku a benzínu prostřednictvím americké výzkumné společnosti podřídící kontrolu Standard Oil. Společnost Ethyl Gasoline Company, kterou společně vlastnili Standard Oil v New Jersey a General Motors, se podílela na dodávkách životně důležitého etylolova do nacistického Německa. Jedna z nejznámějších nadnárodních korporací, International Telephone and Telegraph, působila za druhé světové války na obou stranách prostřednictvím barona Kurta von Schrödera. ITT také vlastnila 28% podíl v letecké společnosti Focke Wulf, která vyráběla vynikající německé stíhací letouny. Společnost Texaco byla prostřednictvím německého advokáta Westricka zapojená do nacistických snah. Henry Ford podporovala Hitlera už v roce 1922. Jeho syn Edsel Ford v roce 1942 pokračoval v rodinné tradici tím, že podporoval francouzského Forda, aby profitoval z vyzbrojování německého Wehrmachtu. Následně byla tato vozidla vyrobená Fordem, použitá proti americkým vojákům při jejich vylodění ve Francii v roce 1944. Za uznání a pomoc nacistům obdržel Henry Ford v roce 1938 nacistickou medaili. Uváděl jsem také nitky financování Hitlera v roce 1933, které jednoznačně vedou k finančníkům na Wall Streetu. Sledoval jsem také Ernsta Hanštengla, přítele jak Adolfa Hitlera, tak Franklina Roosevelta. Zaměřil jsem se také na složení nacistického vnitřního kruhu během druhé světové války a finanční příspěvky dceřiných společností Standard Oil of New Jersey a ITT. Zabýval jsem se také bankami J.P. Morgana a Rockefellerovou Chase Bank ve druhé světové válce, konkrétně jejich spoluprací s nacisty ve Francii během války. Posloucháte třetí epizodu z trojdílného cyklu Jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme v našem povídání dál. Hezký večer, pohodový poslech.
I'll see it through. Poverty may come to me, it's true, but what care I, say I'll get by.
mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte třetí epizodu z trojdílného cyklu Jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Zjišťujeme, že se stále opakuje stejný vzorec finanční podpory od stejných osob a stejných bank na Wall Streetu. Stejná skupina mezinárodních bankéřů podporovala bolševickou revoluci a následně profitovala ze vzniku sovětského Ruska. Stejná skupina podporovala Roosevelta a profitovala z New Dealu. Stejná skupina také podporovala Hitlera a profitovala z německého zbrojení ve 30. letech. Tuto stejnou skupinu vždycky nacházíme v hlubokém zapojení do politických převratů, válek a revolucí. Tato finanční elita z Wall Streetu vědomě a promyšleně napomohla bolševické revoluci v roce 1917 ve spolupráci s německými bankéři. Wall Street bohatě vydělal na německé hyperinflační nouzi v roce 1923 a přenesl německé reparační břemeno na bedra amerických investorů. Tím ale způsobil finanční krizi v roce 1929. Byli podpořeni dva hlavní muži jako vedoucí představitelé hlavních západních zemí. Rooseveltův New Deal a Hitlerův čtyřletý plán si byly velmi podobné. Rooseveltův a Hitlerův plán byly plány na fašistické převzetí moci ve svých zemích. Jde o pozoruhodnou koncentraci moci v relativně malém počtu organizací. Dostávám se k tomu, o čem hovořím téměř ve všech mých pořadech. Chod světových dějin určuje úzká skupina bankovních rodin, které jsem částečně zmapoval v tomto trojdílném pořadu. To dokumentuje i nulové procento anti-establishmentové kritiky v korporátních masmédiích. Jednoduše anti-establishmentová kritika, která by zkoumala tyto hluboké události, se k očím a uším konzumentů mainstreamových médií prostě nedostane. Už to o něčem svědčí. Média hlavního proudu představují psychologickou bariéru a ideologickou clonu, která chrání většinovou populaci před takovým zjištěním. Dějiny píší architekti moci a vítězové. Pravda se ale stále hlučněji dere na povrch. Snad není daleko doba, kdy alternativní média převálcují zkostnatělé poskoky establishmentu, kteří jsou placeni proto, aby establishment chránili. Aby odvraceli pozornost většinové populace od skutečných trhlin a souvislostí skorumpovaného systému. Systému, který píše naprosto jinou historii o přátelích a nepřátelích. Informačnímu procesu establishmentu už nikdo doopravdy nevěří. A zvědavcům je nyní k dispozici celá řada alternativních prezentací událostí. Dějiny 20. století, tak jak je zaznamenávají učebnice a časopisy establishmentu, jsou sfalšované. Je to historie, která se zakládá pouze na těch oficiálních dokumentech, které různé vlády uvažovaly za vhodné uvolnit pro veřejnost. Vůbec se nehovoří o tom, že například Federální rezervní banka v New Yorku je mimo kontrolu amerického kongresu. Že má pravomoc tisknout peníze a vytvářet úvěry podle své vůle. Že má prakticky monopolní kontrolu nad řízením americké ekonomiky. Tento výhonek se vymkl kontrole a naprosto utrhl řetězu. Nehájí žádný veřejný zájem, ale zájmy úzké skupiny finanční elity z Wall Streetu. Důsledky jsme viděli hned po několika letech financováním bolševické revoluce, ale také financováním Adolfa Hitlera. Mocenské centrum, které sídlí v Radě pro zahraniční vztahy, je dalším ramenem moci. Toto mocenské těžiště se vychýlilo z veřejného do soukromých zájmů úzké globální elity. Hlavním cílem této skryté politiky je získání trhu a ekonomické moci pro malou skupinu obřích nadnárodních korporací, které jsou pod faktickou kontrolou několika bankovních investičních domů a řídících rodin. Opakované krize a války jsou využívané k podpoře dalších cyklů drancování a odměňování. Ve skutečnosti utahují smyčku kolem našich osobních svobod. A samozřejmě tu máme hordy a morálních průmyslníků a akademických příživníků, kteří slouží jako neproduktivní příjemci takového drancování. Prostřednictvím různých narací a think tanků kontrolovaných touto elitou je výzkum poddajných a bezpáteřních akademiků a vědců směrovaný do kanálů, které jsou užitečné pro cíle elity, která udržuje tento zákulisní mocenský aparát. Prostřednictvím nakladatelství, ovládaných stejnou finanční elitou, jsou nežádoucí knihy potlačované a užitečné knihy propagované. To jsem předvedl v celé své kráse v mém pořadu Rockefellerové Věčná moc za trůnem. Prostřednictvím kontroly masmédií, které řídí podobně smýšlející redaktoři, lze téměř libovolně organizovat informování veřejnosti. Včera to byla covidová hysterie, dnes energetická krize nebo kampaň za ekologii, zítra válka nebo jiná uměle vyvolaná krize. Jde o řízení globálního informačního toku určitým směrem, který vyhovuje této zákulisní finanční elitě. Páteřním rodinám, které vlastní největší kartely bankovních domů. Vytvářejí stále hlubší propast mezi běžnými lidmi chodícími po ulici do práce a establishmentem, který takovou běžnou prací z duše opovrhuje. Podřízení akademici, politici a novináři žijí z peněz nadací založených establishmentem. Vykrmují je think tanky, aby hlásali a prosazovali názory této úzké skupiny establishmentu. Neuvědomují si, že jsou jen zaplacené figurky na šachovnici, kterým establishment hází pouhé drobty od stolu, aby manipulovali s lidmi. Aby vytrubovali umělá klišé a organizovali cirkusová představení, kterým už věří opravdu jen ti nejprostší naivové. Správné informace ve školství, v nakladatelstvích, v médiích, v politice. Řízení globalizovaného informačního toku, který nežádoucí informace prostě nepropustí. A právě to je úkolem alternativy. O tom, co bylo ještě nedávno bláznivou myšlenkou, o které se mluvilo o půlnoci za zavřenými dveřmi, tichým a téměř konspiračním šepotem, se dnes diskutuje otevřeně a nahlas. A to ne v korporátních masmédiích establishmentu, ale na alternativních médiích. To svědčí nejen o růstu alternativy, ale hlavně o probouzení stále více lidí. Lidé přestávají mít strach hovořit otevřeně a nahlas, i když to tak možná někdy nevypadá. Proto se k ním přidejme i my a posilujme tuto skupinu. Náš sebevědomý hlas většiny přehluší menšinu establishmentu, který nám vnucuje jeho vůli. My, svobodní lidé, nepotřebujeme totalitní establishment, který hraje válku o naší mysl. Nepotřebujeme globální elitu, která nám přikazuje a svazuje nás pravidly. Nepotřebujeme finanční hegemony a bankovní kartely, aby si nás všechny koupili. Potřebujeme informace. Informace jsou naše zbraň. Náš hlas, hlas většiny, je naše zbraň. Nebojíme se proto o tom všem hovořit nahlas. To je všechno, milí posluchači, k třetí závěrečné části trojdílného pořadu Jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Já doufám, že se vám všechny tři díly líbily natolik, že mě budete sdílet na sociální média, že mě zanecháte vzkaz anebo nějaký komentář, postřeh, dojem, názor tady na kanále Odyssey pod tímto pořadem v komentářích a že budete také tento pořad nejen sdílet, ale že se přihlásíte i k odběru tohoto kanálu na kanále Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček zapnout notifikace upozornění, abyste tak nepřišli o další pořady, které pro vás připravuju tento i příští rok, i pořady minulé, tady si samozřejmě můžete pustit i minulé pořady, které jsem už odvysílal tady na tomto kanále a budu samozřejmě rád, když mě budete sdílet, propagovat jakýmikoliv způsoby, protože to je velmi potřebné, abychom probouzeli a informovali stále větší množství lidí, pokud samozřejmě ti to budou mít zájem. Takže to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.